Sveiki žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinasi laida Tvarumo ministerija, o prie mikrofono aš, laidos vedėja Rugilė Matusevičiūtė. Šiandien laidoje su manimi šnekasi miesto antropologė daktarė Jekaterina Lavrinec. Ir su Jekaterina šiandien pasikalbėsime apie naujausią jos atliktą tyrimą, kuriame analizuojama žaliųjų zonų reikšmė ir svarba daugiabučių gyventojams ir apskritai, kaip iš tiesų gamta pro mūsų buto langą gali prisidėti prie mūsų gyvenimo kokybės gerinimo. Ir ar iš viso gali, kokia yra reikšmė to medžio, krūmelio ar to šiek tiek žalio plotelio, kurį turime po savo daugiabučių langais. Tai sveiki, Jekaterina.
Sveiki, gyvi.
Aš pristačiau jūs kaip miesto antropologė, tai galbūt klausytojams pirmiausia reikėtų atsakyti į klausimą, kas yra miesto antropologas, ką jisai daro ir kaip jūs šitas sritimis susidomėjote.
Mhm. Tai yra studijos sritis, kuri fokusuojasi į santykį tarp žmogaus ir miesto aplinkos. Mes galime tą klausimą kelti įvairiais pavidalais, įvairiais aspektais. Mano tyrimuose centrinis klausimas yra, kaip žmonės, įvairios žmonių grupės, interesų grupės naudojasi miesto erdvėmis ir kokias galimybės teikia miesto erdvės. Kaip galima galbūt reorganizuoti miesto erdvės, kad tas naudojimas, buvimas miesto erdvėse būtų palankesnis mums, prisidėtų prie mūsų gerovės.
O, na, tai kokia yra situacija Lietuvoje? Kam tarnauja šiuolaikiniai Lietuvos miestai? Ar kokios infrastruktūros yra prioritizuojamos? Ar mes, na, ar kuo platesnės gatvės automobiliams? Ar vis dėlto dabar vat, išgirstam, kad dviračių takai yra toks tarsi naujas prioritetas ne vienam miestui plėstis? Tai kaip jums atrodo, kur dabar prioritetus deda miestai savo plėtroje?
Aišku, miestas yra sistema ir yra labai daug sudėdamųjų dalių, kurios tarpusavio turi sudaryti vientis patogią naudotis ir palankę aplinkai, palankę mūsų sveikatai sistemą. Kalbant apie dabartinę miesto plėtrą, ji yra apspręsta kelių veiksnių. Vienas iš jų tai yra tam tikri iššūkiai susijęs su populiacijos arba augimo arba kritimo miestuose. O kitas dalykas tai yra finansavimo klausimai. Mes matome, kad nukenčia gerokai socialinė infrastruktūra dėl mažinamo finansavimo ir tai gali savo ruoštu atvesti iš tikrųjų prie ilgalaikį perspektyvą prisidėti prie populiacijos praradimo tam tikrose miestuose, kaip pavyzdžiui, uždaromus mokyklos arba įvairias kitas paslaugas teikiančios institucijos. Bet taip pat tai yra ir siekis pritaikyti miestus palankesniam žmonių gyvenimui. Tie siekiai yra susiję tiesiogiai su kaip tai darnaus vystymosi darnios plėtros tikslais ir tarsi jie mūsų pasiekė Lietuvoje iš išorės. Tai yra Lietuva pažada įgyvendyti tam tikrus tikslus, pasirašo jau tos pažadus ir tada pas mus per įvairias ES programas ateina ir tam tikros tendencijos. Bet tada labai svarbus klausimas, kiek mes integruojam iš tikrųjų tuos užmojus į mūsų miestų gyvenimą, kad tai nebūtų kažkokie pavieniai projektai, kai mes tarsi bandom gerinti kažkokią vieną sritį, o tuo tarpu nukenčia kita. Kaip pavyzdį galima gal pateikti dviračių takų infrastruktūros plėtrą, kas savaime yra labai toks geras užmojus, kai miestai siekia suteikti daugiau galimybių tokiam ekologiškam keliavimui, kelionėms mieste ir yra nemažai geros patirties sukaupusių miestų, gerą praktiką demonstruojančių miestų, bet kartu su tuo, jeigu mes paanalizuotume, kaip įdiegiama dviračių infrastruktūra Lietuvos miestuose, mes pamatysim, kad dažnu atveju mes aukojame, pavyzdžiui, miesto alėjas, žalią infrastruktūrą dviračių plėtrai. Tai čia jau yra esminė klaida iš tikrųjų, nes jeigu mes matome vis dėlto ekologišką transportą kaip tam tikrą alternatyvą taršiam transportui, jeigu iš tiesų mes sutinkam, kad štai Lietuvoje mes vystysim ir toliau šią dviračių infrastruktūrą, tai vis dėlto ji turi būti ir vystoma kaip alternatyva vis dėlto taršiam transportui, o ne žaliai infrastruktūrai. Tai čia vienas iš pavyzdžių, ar ne? Tie tikslai miesto gerinimo visada yra geri. Klausimas, kiek jie atsižvelgia į kitus parametrus. kiek jos įgyveninant mes atsižvelgiame kitus parametrus.
Aš kaip tik prieš keletą savaičių savo laidoje turėjau svečią Antoniją Kitin, Vilniaus miesto naujai išrinktą tvarumo vadovą, ir buvo labai įdomu pasikalbėti, ką darys miesto tvarumo vadovas. Ir laidos pradžioje besikalbant, aš taip užsiminiau, kad sakau, na, Vilnius daro daug įvairių tvarumo projektų ir iniciatyvų, pastaruoju metu ypatingai, na, tapsime žaliaja Europos sostinė ir panašiai, bet apibūdindama tai, panaudau žodį chaotiškas. Ir, na, Antonas sako, na, aš gal nepavadinčiau chaotišku, bet vis dėlto aš galbūt pasilaikyčiau tos nuomonės, kad mes matome mieste tokius vieną po kito kylančias naujas idėjas, kaip tą miestą kurti tvarų, bet ar toje strategijoje jūs matote darnumą, ar vis dėlto yra kažkokių spragų, nes tikrai pastaruoju metu, na, pievos, siaurinamos gatvės, maisto atliekų surinkimas, galime daug vardinti iniciatyvų, kurios ir buvo pasitiktos viešai garsiai, bet ir daug ažiotažų iš tiesų sulaukia. Tai kaip jūs vertinat?
Aš iš tiesų pasigendu tokio sisteminio mąstymo, aš pritarčiau jūsų diagnozijai, kad šiuo metu ta vadinamoja darni plėtra vykdoma chaotiškai, ir net adeptai tos darnios plėtros iš įvairių sričių, sakykime, dviratininkai, jie irgi nurodo, kad pasigendama tokio strateginio mąstymo. Nu, galima kaip pavyzdį pateikti tokį dalyką, kad jeigu mes skelbėme, sakykime, kad miestai turi būti pritaikyti pėstiesiems, ar ne, kad skatinimas kelionių pėsčiomis prisideda prie gyventojų sveikatos, pagerina tą sveikatą ir prisideda tuo pačiu ir prie mūsų aplinkos ekologiškumo. Tai reiškia, kad iš principo kiekvienam projekte, kuris yra įgyvendinamas mieste, kvartalo, atskirų namų, atskirų kažkokio objektų, įvairios pobūdžio infrastruktūros turi būti sužiūrėta, ar yra išlaikomos ir yra įdiegiamos žaliosios jungtis. Ar žmogui, kuris gyvena tam tikram rajone, bus patogu praeiti ir pro tą naują kvartalą per jo teritoriją, ar vis dėlto ta teritorija bus aptverta ir reikės keliauti plikuoju perimetru, kas ypač per vasaros karščius yra neypatingai malonu, ir turint omenyje didėjančią taršą nuo automobilių irgi nėra toks smagus dalykas. Tai štai ir mes turime tarsi siekius, kurios iškelia ir Vilniaus miesto savivaldybė, kad štai yra orientacija tai pėsčiosios, bet tai išlieka veikiau tokių deklaruojamų tikslų, jeigu mes matome, kad projektas po projektų ignoruoja visiškai pėsčių ne tik kad patogumą, bet ir malonumą keliauti. Mm-hmm. Bet kartais mes ir net apie tas elementarias tokias sąlygas negalime kalbėti. Matome, kad, pavyzdžiui, gyvendinami didžiulių kvartalų projektai ir nėra numatyta, kaip pereiti tas didelės teritorijas. Matome, kad mūsų senose rajonuose irgi atsiranda ištisi tvarų labirintai, kad vis sunkiau yra keliauti per miestą. Ir ta kelionė pėšimis dar prisideda prie to, kad iš principo, jeigu mums yra patogu pasiekti įvairias paslaugas savo rajono mastu, tai yra tas 15 arba 20 minučių principas, ar ne, kelionės pėšimis, tai tada žmonės iš tiesų linkia labiau keliauti pėšimis. Jeigu tau malonu vaikščioti, tai negi tu nepasirinkti tos kelionės pėšimis. Absoliučiai. Jeigu žinai, kad čia puiki proga ir ten su šeimos nariais, su draugais gal pačiam pasivaikščioti, tiesiog investuojant nuolat į savo sveikatą. Tai jeigu tos sąlygos prastinamos, mes matome ir kritimą iš principo. Mes galim dabar jau kalbėti apie tai, kad fiksuojamas kritimas tų kelionių pėsčiomis. Ir labai neramu tai matyti, nes prisideda ženkliai iš tikrųjų Vilniuje, kuris kaip sparčiai augantis miestas greitai apsistato naujais projektais. Matome, kad nesudaromos tos sąlygos pėstiesiems, nu, atitinkamai pėstieji reaguoja, ar ne, jie pasirenka kažkokią transporto priemonę, labai dažnai pasirenka tada asmeninę transporto priemonę, pavyzdžiui, tam patogiau privažiuoti prie tavo rajone esančios parduotuvės, nes čia pat yra didžiulis parkingas, kuris tave kviečia atvažiuoti ir palikti mašiną.
Tai absoliučiai, aš net ir savo asmeninės patirties eidama į radiją rašinėti, tada dažniausiai skatinu savaiti pėsčiomis, nes atstumas apie pusvalandis kelio, bet turiu praeiti labai taršią vieną didžiulę gatvę, kurioje nuo to oro tarša atrodo ją rankomis galėtum suimti, tokia tiršta ir labai nemalone, ir dažniausiai prieš išeidama iš namų, jau kai iš tiesų tingiu, galbūt čia taksikvietis, gal čia su paspirtuku vasarą, gal čia kažkaip. Tada pagalvoju, ne, reikėtų eiti ir visada tas naramintis, bet reiks pro to taršią gatvę eiti ir kaip man ten nepatinka. Ir va tai mane demotyvuoja, iš tiesų kaip pėsti, tada ir aš tada pradėjau gal tokių kaip ir pasiteisinimo ieškoti, kodėl gal vis dėlto ir su to taksi atvažiuoti nebūtų taip blogai.
Ir svarbiausia yra tyrimai, kurie dar pagrindžia tą jūsų tokį pasamoningą nenorą ir vengimą, ar ne, tam tikrų maršrutų, nes atsiranda mentalinis barjeras. Buvo toks urbanistas Kevinas Linčas, kuris tyrinėjo Amerikos miestus 50-60 metais, yra paskelbęs AIBE studiją ir viena iš jų, nu, turėtų būti kaip biblija architektų urbanistų ant stalo gulėti, tai yra miestų įvaizdis. Ir toje studijoje Kevinas Linčas nurodo, kad mes remiamės savo mentaliniais žemėlapis, savo patirtimi, kurią mes akumuliavom apie savo miestą, ir remdamiesi tą patirtį mes renkame savo maršrutus. Tai, sakykime, taršus triukšmingi keliai, tai yra mentalinis barjeras, kuris mus demotyvuoja. Mes tada pradedam suvokti savo, nu, savo kažkokią kelionę kaip, nu, tokią pavojų keliančią, ar ne, pradedam jos vengti tam tikrų maršrutų ir arba renkamės kitą keliavimo priemonę, arba bandome, nu, mes visą laiką bandome sukurti maršrutą, kuris mums būtų patogus ir malonus. Tai dėl to labai svarbus yra ir tie vadinamieji šortkatai, arba galimybė nukirsti tam tikrą kelią, arba galimybė pasirinkti malonesnį kelią per kvartalų vidų, apie ką pamiršta šiuometiniai planuotojai, nes būtent kvartalų viduje mes labai dažnai randame aptvertus segmentus kvartalų. Ir tada patenki vėlgi į labirintą ir kartais pasimeti net savo rajone, nesupranti, kaip tau išeiti vėl prie kažkokių reikalingų objektų. Arba tiesiog atsisakai tos dažnesnės kelionės pėšimis, tada apsiriboja kažkokiam būtinom kelionėm. Ir čia toks paradoksas tada ištinka mūsų didmiščius, kad didmiščiai tampa vieta, kur tu gyveni tam, kad dirbtum, o uždirbęs tu bėgi vasarą į kažkokį kitą miestelį, kur yra darna tarp gamtos ir miesto, tu ieškai balanso tarsi. Ir mes matom, kad mūsų kurortiniai miestai iš tiesų jie tą balansą puikiai palaiko, nes jie supranta, kad želdynai yra labai svarbus tai žmonių gerovės, sveikatai, ir kad tai yra tai, vardan kur mes ir bėgam. Tai yra miestai tarsi pabėgimui į ir miestai, iš kurių mes bėgame, nes nerandame palankių sąlygų. So.
Nesnei įsijungusiems radiją primenu, kad eteryje girdite laidą Tvarumo ministerija ir šiandien su miesto antropologe, daktarė Jekaterina Lavrinec, kalbamės, na, iš tiesų tai apie daugiabučių gamtos, tokius, na, ir želdinius, ir žaliasias erdvės prie daugiabučių, bet tema nukrypo į daug plačiau ir dabar prie to ir norisi grįžti. Jekaterina, kaip visada laida per trumpą tokiems įdomiams pašnekovams kaip jūs, bet jūs užsimintė, ar ne, kad, na, miestų gyventojai tada dažniausiai šiltojo sezono arba net ir savaitgaliais keliauja kažkur tos gamtos pamatyti, dėl to, kad prie savo namų galbūt jos yra per mažai, ar ne? Ir prieš laidą mes kalbėjome, kad jums norisi atkreipti dėmesį tas būtent žaliasias erdvės, kurias mes turime po savo paprastų daugiabučių rajonų langais, kažkur, kur žaidžia vaikai kiekvieną dieną, kur mes vedžiojame savo šunis, ir jūsų akimis, jūs atlikti tyrimai rodo, kad jų potencialiai mažės, kaip suprantu, ir tai gali turėti žalos miesto gyventojų ir sveikatai, ir psichologiniai, ir geroviai, ir taip toliau. Tai tiesiog norėtųsi, kad plačiau ir papasakotumėte.
Mes iš tiesų matome tendencijas įstatyminėje bazėje, kad atskirėjai rekreaciniai želdynai yra mažinami, mažinamas jų rodiklis. Ir jis buvo sumažintas gan ženkliai 2022 metais. Mes, pavyzdžiui, anksčiau turėjom rodiklį 25 kvadratiniai metrai per gyventoją. Kiekvienam iš mūsų turi atitekti toks želdynas visur. Čia yra nacionalinis rodiklis. O buvo sumažintas aplinkos ministerijos iki 12 kvadratinių metrų. Tai yra
čia 22 metais.
22 metais. Ir dar daugiau ten pasikeitė ir tokia kompozicija erdvių tipų, žalių tų erdvių arba želdynų erdvių tipą. Anksčiau buvo vietinis, rajoninis ir centrinis želdynas. Ir kiekvienas iš jų numatydavo, kiek kokiu metro atstumu jis turi būti nuo kvartalo, kur tu gyveni. Ir dabar mes neturim jau tos kompozicijos želdynų, viskas tarsi suplakta į vieną. Ir maža to, kad sumažėjo tas rodiklis, tai reiškia, kad miestai nėra įpareigojami išsaugoti želdynus, gali jos laisviau užstatyti. Bet taip pat centrinėse miesto dalyse yra numatyta, kad želdynų norma gali iš vis būti 4 kvadratiniai metrai. Anksčiau dar kartą buvo 25 kvadratinių metrai, dabar 4, ir tas 4 netitinka Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijos minimalios, kuri yra 9 kvadratiniai metrai. Ir čia galima pacituoti tokį urbanistą Gintautą Tiškų, kuris dar atkreipė dėmesį į tai, kad ir Pasaulio sveikatos organizacija, kai formuluoja savo tos minimalius rodiklius, atsižvelgia į tai, kad būna skirtingas miestų reljefas, galimybės, ar ne visi miestai turi galimybę turėti tiek želdynų, kiek turime mes, ar ne visi miestai yra lygumose. Sakykime, jeigu yra kalnota kažkokia teritorija, kalvota, tai mes galim turėti natūraliai mažesnius kiekius tų želdynų. Tai tas minimumas irgi yra toks tarsi vidurkis tarp visų įmanomų galimybių. Ir dabar ką mes turime tada miegamosiuose rajonuose? Iš tiesų, man atrodo, kad mes apskritai diskutuodami apie miegamosius rajonus viešoje erdvėje labai dažnai tiesiog pražiūrime jų potencialą, labiau jos žiūrima šiuo metu kaip galimybę tankinimo galimybę atvesti dar daugiau gyventojų, nepaisant to, kad senieji miegamieji rajonai Vilniuje yra pakankamai tankus ir kaip tik mes galim fiksuoti, kad aibė rajonų yra želdynų trūkumas, aštrus trūkumas, jis neatitinka net to sumažinto reikalavimo, nes ir bendrajam plane, kuris buvo priimtas prieš keletą metų jau miestų bendrajam plane, irgi jau nurodomi želdynų rodikliai, kurie neatitinka normų. Ir kas suteikia tada gyventojams tų mėgamų rajonų galimybę kasdien sveikatintis, palaikyti savo rekreacijos tą poreikį, nenuvažiuojant labai toli nuo namų, nes tu negali kiekvieną dieną ar ne ir darbo dienomis važiuoti į kokį nors mišką arba didelį parką, jeigu tu jo neturi savo rajone, mes tokius rajonus turim, vienas iš jų yra Šnipiškės, kur ir dariau tyrimą prieš keletą metų su Vilniaus Gedimino technikos kūrybinių industrijų fakulteto studentais ir kolegomis, ir tai buvo tarptautinis tyrimas. Mes analogiškus tyrimus darėme ir kitose Baltijos jūros regiono miestuose. Ir mes žiūrėjome, ką gyventojai vertina savo rajone, ką laiko savo rajono potencialu ir savo rajono įvaizdžio svarbia dalimi. Ir pasirodė, kad žaliosios erdvės ir net skiri kiemai, bet kiemų sistemos yra laikomos kaip tik labai svarbia žmogaus gerovė dalimi. Tai yra, ką tu vertini, aš vertinu žaliasias erdves, ar ne, kodėl vertinu, todėl, kad ten galima daryti daugelį, ten plėtoti įvairias veiklas. Ir bandėme tada kartografuoti, kokios tos veiklos, darėme stebėjimus kelių metų bėgė, interviu, biografinį metodą taikėm, tokius kūrybinius metodus, su gyventojais vaikščiom po rajoną, po Šnipiškės ir daugiabučio dalį Šnipiškio, nes yra ir ta istorinė tokia medinė. Ir prašėme papasakoti, ką veikia tose viešosiuose erdvėse. Ir pasirodė, kad nemaža dalis gyventojų iš tiesų kasdien naudojasi rajono žaliosiomis erdvėmis savo rekreaciniam kelioniam ir tiksliniam kelioniam. Tai yra pasirenka nukeliauti iki stotelės, parduotuvės, vaikų darželio ir kitų įstaigų pėsčiomis per rajoną, nes tokios galimybės vis dar yra. Ir kitas dalykas, kad kai nori pailsėti, dažnu atveju tiesiog išeina į savo rajono tas žaliasis erdvės ir nebūna vienam kieme, bet vaikšto per kiemus. Tai reiškia, kiemų sistemos išsaugojimas yra labai svarbus. Tuo tarpu dabar mes turime tokią tendencija, kad kalbant apie rajonų renovacijas, mastoma tarsi tokių visuminių, iš visuminės perspektyvos, kalbama apie kvartalinę renovaciją, kas iš principo geras užmojis yra, nes iš tiesų gal toks bendresnis vaizdas gali pasufliruoti įdomesnių naudingų gyventojams sprendimų, bet susipažinus su studijomis, kurios buvo užsakomos įvairioms jaunų architektų grupėms, pamačiau, kad dažnu atveju yra siūlomas tankinimas tiesiog tų senų kvartalų, motivuojant, argumentuojant tuo, kad tankinant tos senuosius rajonus sustabdoma plėtra miesto į pakraščius, vadinamojo dreka. Bet mes turime Vilniuje jau tokį kaip eksperimentą ilgalaikį, ar ne, kuris 7 metus tęsiasi, kai miestas yra intensyviai tankinamas centre ir senieji rajonai yra tankinami, tačiau dreka ne tai tai, kad nesustoja, ji dar labiau įsibėgėjusi.
Ir taip, aš ir norėjau sakyti, ar nėra taip, kad na, daugelis žmonių keliasi iš už miesto į rajoną ar į pakraščius ne dėl to, kad netelpa centre, o būtent dėl to, kad nenori pro savo namo langą matyti ten, na, nežinau, dar kitų namų ir ten konteinerių jie nori to žalumos, jie nori kažkokios erdvės, kurioje galėtų jaustis laisvai ir na, mėgautis gamta. Tai, na, kaip ir tik dėl to, kad daugiau tų gebučių atsiras ar nebus, kad dar labiau žmonės norės kraustytis iš miesto centro.
Tai čia yra savotiškas paradoksas. Aišku, čia galėtų būti atskiros studijos objektas, kokie yra motyvai žmonių, kurie keliasi už miesto, bet labai dažnai viešumoje galima išgirsti, kad aš keliuosi iš miesto, nes ten yra gamta ir ten yra mesnis, yra gyvenimas. Aišku, kartais tai atveda prie naujo paradokso, nes jeigu trūksta tos infrastruktūros suplanuotos ar ne socialinės infrastruktūros, rekreacinės taip pat žaliosios infrastruktūros, o tiesiog viskas išdalinamas klipams užstatant naujais gyvenamaisiais, tai tada gyventojai tarsi ir tos gamtos netenka. Mhm. Labai įdomi pastaba yra tyrėjų, kurie dirbo su įvairiais Europos miestais ir atkreipė dėmesį, tai išvedė tarsi tokią taisyklę, atkreipdami dėmesį tai, kad yra akivaizdus ryšys tarp žalių erdvių buvimo netoli namų ir žmonių mentalinės, psichinės gerovės.
Taip, aš norėjau klausti, kad tai yra ne tik na, malonumas gyventojų, bet turbūt yra ir tritai ir nauda, ar ne?
Iš tiesų, aibė tyrimų tai patvirtinu, žinau, kad ir Lietuvoje buvo analogiškas tyrimas atliekamas, bet tyriai yra išvedę tokia kaip formulė 330-300, tai yra rekomenduojama, kad kiekvienas gyventojas matytų pro savo langą bent 3 medžius, kad būtų 30% lajos padingiamumas teritorijos, kur gyvena tas gyventojas, kad, nu, kaip mūsų žalieji kiemai, ar ne, yra medžiai ir štai yra laja ir jį padingia tam tikrą teritoriją ir kad būtų 300 metrų iki artimiausio parko.
Tai iš principo... Tas trečias variantas tai jūs apsunkina, man atrodo.
Taip, bet jūs galite iš tikrųjų intuityviai net pamatyti, kad tas noras turėti prie namų kažkokią didesnę žalią teritoriją, kur tu gali tiesiog išeiti ir atsikvėpti, jis visą laiką natūraliai mus persikioja. Dėl to daugelio atveju, kai mes ieškom kur pailsėti, ypač to amžiumi, mes pradedam ieškoti tokių ramesnių kažkokių gamtinių zonų ir staiga tada pamatome, kad didmiesčiuose ne taip paprasta jas pasiekti arba jas surasti. Ne kiekvienas rajonas turi tą prieigą, o kitų rajonų gyventojai, kurie turi važiuoti iki ten miško arba parko, susiduria dar su kitu iššūkiu, kad tu atvažiavęs į netolį esantį mišką arba parką, tu pamatai, kad jis padengtas triukšmu, ar ne, jis vis tiek yra urbanizuotas. Ir
nes jeigu jį gali pasiekti, ypatingai viešoji transportu, tarkime vasarą prie žerų, ar ne, kažkur miesto pakraščiuose, na tai jeigu žmogus nori pabėgti, tai jis ne vienas norės ten bėgti ir tada susidurti to, kad atvažiuoja ir jautiesi kaip mieste, nes tai yra vieta, kurią gali pasiekti.
Iš tiesų, kada esi net pateko man į rankas senas brolių Nasvyčių interviu apie Vilnių ir apie tai, kaip jie mato tą miesto projektavimą ir kreipiau dėmesį į tai, kad jie naudoja tokią net ne metaforą, principą, kad miestas, gyvenimas didmestyje, jis turi kelti atostogų jausmą. Mm-hmm. Gyvendamas mieste, tu turi jaustis, tarsi tu būtum atostogose. Ir pagalvojau, kad iš tiesų ilgą laiką gyvenant Vilniuje, tu iš tiesų turi tą poreikį ir žinojimą apie tai, kad miestas gali taip gyventi, kad net mūsų didmestis, jis turėjo tos prieigas prie žalių erdvių ir tos žaliosios erdvės buvo pakankamai geros kokybės. Tai, kai mes kalbame apie ten miestų tankinimą, tolimesnį rajonų vystymą, tikrai reikia atkreipti dėmesį tai, kokias kokybės ir būtina išsaugoti. Mes tikrai neturime mažinti žmonių galimybę turėti rekreaciją, nes antraip mes turėsim tiesiog daug sveikatos problemų patiriančių gyventojų, kas tikrai nėra sikimybė. Sikimybė turėtų būti tarsi to sveiko miesto kūrimas. Tai čia yra toks asmeninis gal klausimas, koks mūsų tikslas, kai mes vystome miestą, planuojame miestą, kai mes kalbame apie darnų judumą, vis dėlto mes norime sukurti sveikas sąlygas tokiam laimingam, ilgam gyvenimui čia, kad žmonės nenorėtų pabėgti iš miesto.
Bet na, šį kartą labai dėkoju, labai labai dėkoju Jums už pokalbį, o klausytojams primenu, kad eteryje girdėjote laidą Tvarumo ministerija ir šiandien su miesto antropologe, daktarė Jekaterina Lavrinec, kalbėjome apie žaliųjų erdvių svarbą gyvenamosiuose, miegamosiuose rajonuose, apskritai apie žaliųjų erdvių reikšmę miestui, darniai miesto plėtrai. Ir, na, o jeigu jūs nespėjote pasiklausyti visos laidos, tai įrašą rasite svetainėje žiniuradijas.lt. Na, o klausytojams dėkoju, kad klausėsi. Jekaterina, dėkoju jums, kad apsilankėte laidoje ir susitiksime kitą pirmadienį. Iki!